Мурманску, 20 годину. Вы слухаете Радио Свобода. С вами у студии Алена Тиханович. Уступил силу указ об сертификации товаров, які гандляры лічаць невыканальным. Большасць рынкаў не працуюць. Владимир Карагін у гэтай сувязі мяркуе, што залаты век дробных прадпрымальнікаў скончыўся. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый дзень, сёння ў свеце. Украінскі ўрад заяўляе, што яго сілы аднавілі антытэрарыстычную аперацыю супраць прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе краіны цягам 10-дзённага замірэння не ўдалося развязаць крызіс. Прэзідэнт Пятро Парашэнка ўвечары 30 чэрвеня заявіў, што ён не працягне спынення агню і што ўкраінскія сілы перайдуць у наступ. «Мы вызванем нашу краіну», сказаў Парашэнка ў сваім ёй заяве. Між тым, Еўрапейскі звяз вырашыў пачакаць з увядзеннем новых санкцыяў у дачыненні да Расіі, заявіўшы, што сітуацыя на месцах застаецца змешанай. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін абвінаваць Украіны Захаду ў спробе выкарыстоўваць крызіс ва Украіне з мэтай дэстабілізацыі сітуацыі ў цэлым рэгіёне. Былы прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі затрыманы для допыту ў справе аб абмеркаваным злоўжыванні паўнамоцтвамі. Заходнія агенцтвы перадалі, што сёння Сарказі быў дастаўлены следчымі ў Нантэр на захад ад Парыжу. BBC адзначае, што для Францыі гэта беспрэцэдэнтная падзея, калі пад вартай утрымліваецца былы кіраўнік дзяржавы. У панядзелак быў дапытаны адвакат Сарказі, гаворка ідзе пра справу, звязаную са спробамі паўплываць на суддзю з мэтай атрымання ад яго закрытай інфармацыі. Гэтыя звесткі маюць дачыненне да расследавання меркаванага фінансавання выбарчай кампаніі Саркозі ў 2007 годзе былым лібійскім дыктатарам Муамарам Кадафі. Паводле закону Саркозі могуць утрымліваць да 24 гадзінаў з магчымым працягам яшчэ на суткі. Кіроўная партыя ў Турэччыні, партыя справядлівасці і развіцця, абвясціла сёння аб намеры прэм'ер-міністра Рэджэпа Эрдагана балетавацца на пасаду прэзідэнта на выбарах у жніўні. Эрдаган, які ачольвае ўрад Турэччыны цягам 11 гадоў, застаецца вельмі папулярным палітыкам, нягледзячы на скандалы, звязаныя з інфармацыяй аб карупцыі ва ўладзе. Таксама на адрас Эрдагана выказваюцца крытычныя ацэнкі з нагоды ўсё больш аўтарытарнага стылю кіравання. Партыйныя правілы не дазваляюць Эрдагану зноў прэтэндаваць на пасаду прэм'еры. Што да цяперашняга турэцкага прэзідэнта Абдулы Гюля, чыя паўнамоцтвы мінаюць 28 жніўня, то ён не мае намеру перавыбірацца. Дэпутаты Еўрапарламенту перабралі сёння старшынём палаты нямецкага палітыка левацэнтрыста Марціна Шульца. Ягоную кандыдатуру падтрымалі 409 дэпутатаў, усяго ў галасаванні ўдзельнічалі 723 заканадаўцы. Выступаючы са зваротам пасля абрання, Шульц заявіў, што спіс пытанняў, якія чакаюць вырашэння, вялікі. Сярод іншага назваў высокі ўзровень беспрацоўя ў шэрагу краінаў Еўразвязу, праблемы мігрантаў, перамовы з ЗША аб падрыхтоўцы пагаднення аб свабодным гандлі. У Расіі сёння ўступаюць у сілу папраўкі да закону аб дзяржаўнай мове, які ўводзіць забарону на мат. Абноўлены закон забараняе выкарыстанне ненарматыўнай лексікі ў сродках масавай інфармацыі пры публічным выкананні твораў мастацтва на тэлебачанні, у тэатрах, кіно, на канцэртах і выставах. Гэта былі